De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves día 15 de marzo. Repararon xa que estamos no Ecuador do mes de marzo, estamos a mediados xa de marzo. Por certo, hoxe con menos sol que onte. Onte a esta hora víamos lucir o sol a través das ventanas aquí de Radio Leiros, e hoxe xa non. O sol estará, seguro que está lá arriba, pero tapado polas nubes. Caeron precipitacións que van a continuar nos vindeiros días, incluso, bueno, baixadas temperaturas. Logo lle lo contamos. Bueno, pois estamos con a cuestión da prisión permanente revisable. PP e Ciudadanos perden a votación no Congreso para endurecer a prisión permanente revisable. O Partido Popular pediulle ao resto de partidos que miraran as víctimas na tribuna, víctimas que foron pais de víctimas, de nenas que foron asesinadas, que foron invitadas polo Partido Popular a estar na tribuna do Congreso. O PP pedíalle aos resto de partidos que miraran a tribuna antes de votar contra a cadena perpetua. Unidos Podemos acusou a Ciudadanos de usar demagoxia populista da extrema dereita. Non pediremos perdón por creer na xustiza que reinserta, dixeron dende Unidos Podemos, e dende o PSOE, dirixíndose a PP e Ciudadanos, sin prisión permanente, vencemos a ETA. Con ela non evitamos a morte de Gabriel. Estáse en estes momentos cuestionando, e vai seguir, por tanto, adiante a proposta de derogación desta lei, desta reforma, e desta lei da prisión permanente revisable. Reformar a lei debería ter a función de mellorala, debería ter a función de convertila en máis eficaz, ¿no? As leis, hai que recordar que se fan para todo o colectivo, para toda a sociedade, non para un colectivo concreto e non para unha persona concreta nin para un momento determinado. Se a reforma dunha lei non demostra co tempo que mellora a anterior, que mellora a reformada, pois igual hai que plantexarse a derogación desa reforma, pois a lei ou a condena non ten que ter unha función vengativa, ten que ter unha función rehabilitadora, digo, a Constitución Española. Coa lei da prisión permanente revisable en vigor, producíronse, hai que recordalo, as mortes ou asesinatos do pequeno Gabriel ou de Diana Kerr. Logo, parece que os asesinos non miran moito se hai prisión permanente revisable ou non antes de cometer os seus crímenes, non só pesan eso. Que resulte máis efectivo para a sociedade que un delincuente cumpla a súa condena, que é o que resulta máis efectivo para a sociedade, que un delincuente cumpla toda a súa condena e saia rehabilitado para a sociedade, ou que permaneza en prisión indefinidamente. Son preguntas que ao mellor habería que facerse, cousas que habría que cuestionarse, pois para hora de posicionarse de un lado ou do outro, porque xa sabemos que o momento emocional moitas veces lévanos a irracionalidade, non? En estas cousas é moi importante ser racionales, porque bueno, pois as leis, como digo, non se redactan ou non se deben redactar para un momento concreto da vida na que as emocións están a flor de piel, senón para un período longo de tempo, deben estar pensadas para un período longo de tempo no que se persiga un beneficio para a sociedade. Hai unha serie de tweets unha persona que se denomina o tirador demócrata, que lín esta mañá, di: fascíname a visión que a xente ten dos cárceres españoles. Enséñalles a unos cuantos unhas fotos das mellores estancias dunha cárcel de mínima seguridade a estrenar e creen que son todas así. Pero estivestes algunha vez nunha cárcel? Pregúntase. E di: resulta que eu sí que entrei nunha prisión por dentro como voluntario a facer tarefas de animador sociocultural. Unha prisión normal, de provincias, nin siquiera das peores de España. E creo que a sensación é increíblemente desagradable. E se non vos diredes: animador sociocultural, asistencia de un traballador social, que luxos, que se pudran. Bueno, pois veredes, imos a ilustrar a miña experiencia, a dar uns cuantos datos en este fío sobre os cárceres. A primeira é que unha cárcere é unha institución total, un sitio onde estás 24 horas ao día, de 7 días á semana, con o teu consentimento ou sin el, e onde toda a tua vida está regulada. Comes a esa hora, comes esta comida, sais ao patio a esta hora, tes esta actividade a esta hora, e se non che gusta, non tes ninguna. Apaganse as luces a esta hora, non estás comunicado co exterior, o teu descanso, o teu ocio, as túas visitas, a túa información, todo está regulado. As túas posesións están limitadas, a túa intimidade en constante entredito, rodeado de xente que te controla ou que compite contigo constantemente. Incluso cando entras de visita como colaborador, eres sometido a rexistro e identificación. Quitas o móvil e outros aparellos, outro rexistro. Nunca hai dúas portas seguidas abertas. A cárcel é un sistema de esclusas. Pasas unha porta, péchana, abren a seguinte, sigue. Estar en un sitio sin xustificación métete nun lío. As actividades son tamén estrictamente controladas. Se non lle gustan a un montón de responsables, non hai actividades. E non pode ir todo o mundo. Quedan excluídos os recursos en réxime de castigo, como aillamento. Outras non son válidas, tampouco para reclusos con delitos de sangue, por exemplo. En xeral, os reclusos conflictivos son apartados delas. Así que, se queres facer algo diferente que celda, xinasio, patio, celda, máis vale ser un bon recluso. E por que estas actividades? Porque o aburrimento entolece. E non exaxero, o aburrimento, meses, anos aillados, a mesma rutina inamovible, a privación de dereitos, o ser constantemente un número, acaba coa saúde mental. E non só nos cárceres, pasa en toda institución total, neurosis institucional. Veña, Romy, seguro que exaxeras. Bueno, pois vouvos un experimento. Quedadevos 72 horas na vosa casa. Non podedes salir para nada, non podedes usar o móvil ou internet, excepto unha hora ao día. Non podedes comprar nada eses días, que unha persona os dea un horario por cumplir. Non podedes recibir visitas. A comida, escóllela unha terceira persona, solo eso. E non fagades trampas. Contádeme ao cuarto día que tal estades. E iso que estades na casa, coas vosas cousas, e non corredes perigo. Ora imaginade eso. Non sei, 6 anos, sin pausa. Sona ben, eh? Aí van datos, aproximadamente o 41% dos reclusos permanecen en prisión con un trastorno mental, sin contar adiccións a sustancias, pero salen con un trastorno ata o 80% deles. Un 67,6% non recibiu nunca asistencia psicopsiquiátrica antes de entrar no cárcere. Un 76,5% da poboación reclusa en España sufre algunha adicción, abuso de sustancias, pero non entra máis que un 44% de adictos, segundo as peores previsións. Nin falamos das enfermedades crónicas na prisión, como a VIH ou a hepatite C. Algo falla aí, non vos parece? Pero teñen actividades de ocio, acceso a educación, acceso a traballadores e educadores sociales. Sí, o 64% dos presos non accede a elas porque non cumple os requisitos, descoñece ou non se lles permite. E un 91% dos presos españoles non ten asistencia externa. Como por exemplo un traballador social, nin falemos de un psicólogo. E despois de 5 anos, 8, 10 anos ali, esperades que non haxa consecuencias? Bueno, pois seguide pensando que un cárcere común é un hotel, e que sodes uns machadeiros. Visitad unha cárcere, si podede, e a ver se pensades. E claro, todo isto tendo en conta que efectivamente quen é condenado ou quen ten unha condena ten que cumplir coa sociedade, e por tanto, pois ten que cumplir a súa condena, pero tamén sin subestimar o que é unha prisión. dicho que unha prisión non é un hotel de 5 estrelas, vamos, por entendernos, que hai quen pensa eso. O Partido Popular e Ciudadanos perderon a votación no Congreso para endurecer a prisión permanente revisable. Pretendían tumbar unha iniciativa do PNV que pretende a súa derogación. A suma de PSOE, Unidos Podemos e PDeCAT, Esquerra Republicana de Cataluña e Bildu e os nacionalistas vascos votaron abaixo dúas propostas de Populares e Ciudadanos que reclamaban manter a cadena perpetua instaurada na legislación española en 2015 cos únicos votos do Partido Popular. A tramitación para derogala sigue agora o seu curso no Congreso, no Congreso dos Deputados. O debate produciuse nun tenso pleno que a presidenta Ana Pastor amenazou incluso con suspender. A maioría da oposición requiminou ao PP que utilice as víctimas. Na tribuna estaban os familiares de Diana Kerr ou da pequena Mariluz e de outras menores asesinadas, e tamén o transformismo político de Ciudadanos, que pasou de reclamar a derogación urxente da cadena perpetua e de chamarlle populismo punitivo a defender o seu endurecemento. O Partido Popular invocou directamente aos familiares de menores asesinadas, como Diana Kerr ou a nena Mariluz, presentes na tribuna do Congreso, para pedirlle á oposición que lles mirara a eles antes de defender a derogación da prisión permanente revisable. O portavoz popular, José Antonio Bermúdez de Castro, nunha intervención moi dura, preguntou ao resto de partidos si pensarían o mismo sobre a cadea perpetua instalada en 2015, si foran eles as víctimas desos crimes. Que tontería, que pregunta. Claro, claro que non. Vostedes creen que os españoles queren aplicar penas máis leves aos delitos máis graves? Que o 80% dos españoles están equivocados? Non miren ao PP, miren a España, decía este portavoz do Partido Popular. Claro, home, se a ti che matan un fillo, pois é casi hasta comprensible que pides que maten a quen matou o teu fillo, ou que o mates. Para iso, incluso hasta as leis entenden eso, porque poñen eximentes, non? Pero esa non é cuestión. Cando se lexisla, non hai que pensar na vinganza, senón que hai que pensar na lei. En fin, o que se debateu esta mañá son dúas resolucións do Partido Popular e Ciudadanos para deixar sin efecto a iniciativa do PNV. Ciudadanos cambiou de portavoz para este debate, a diputada que intervira durante as sesións anteriores, que empregara grosos calificativos como demagoxia punitiva, entre outros máis duros, para referirse á prisión permanente revisable, foi sustituída agora por Juan Carlos Girauta, que hoxe defendeu esa prisión permanente revisable. E é que parece que Ciudadanos nesta e noutras moitas cuestións, pois son uns artistas en pasar de unha posición a outra sin despeinarse. En fin, por certo, un xuiz avisa a unha entidade cultural catalana, a Òmnium Cultural, que serán acusados de sedición si promoven concentracións como o 20S. Ya. O xulgado número 13 de Barcelona e tamén a Garda Civil advertiron a Òmnium que si durante o rexistro da Policía Española, que se vai a levar a cabo na súa sede, se promoven calquera manifestación, como as que houve o 20 de setembro, durante unha operación policial na sede da Consellería de Economía, os responsables da entidade serán acusados de un delito de sedición. E en ese sentido serán detidos os responsables. É dicir que xa o califican directamente, non? Unha manifestación é unha sedición. Este é o país que temos, eh? Este é o país que temos, ono que estamos vivindo ou navegando. Comezamos esta outra mirada do xoves día 15 de marzo, e facémolo de novo cos saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén, como facemos cada mañá, saudando a Paris Ares, que o xefe dos controis técnicos, e tamén pois comparte cada mañá este espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día.
Cuidado con promover manifestacións.
Non xa vexo.
Pode ser acusado de
sedición.
Sedición, ni máis ni menos. Eu son dos que fixen a milia aínda, non? Bueno, falábasenos deso de sedición cando estábamos no exército. Eu pensei que solo isto pues, era pues, cousa dos militares, non? Que, bueno, oiga, se vostede se levanta aí en armas contra tal, comete un delito de sedición. Bueno, pero nunca imaginei que unha manifestación poidera ser unha sedición. Que queres que che diga?
Bueno, pero, en fin, xa ves, sentenzas hai e dende Estrasburgo nos sigue mandando recadiños,
sí.
Por certo, outro día se nos escapou que, bueno, a ONU pegoulle un toque ao goberno español,
E
díxolle polo tema das radios comunitarias.
Sí,
que dixo, mire, señores,
FM, ¿no?
teñen que cumplir a lei, Que non están cumplindo a lei, estes señores teñen dereito a unha licencia, ¿no? Eles, e bueno, e moitos máis, que non se cumpliu a lei, ¿no?
E bueno, e polo menos, si denega, pues habrá que denegarlle con razonamentos, non?
Efectivamente.
Non como se non existiran, pasar de nin si nin non, sino todo o contrario.
Efectivamente,
¿no?
Porque ni resposta obtiveron.
Claro, ¿no? Por eso teñen dereito ou a que lles den a licencia ou a si se denega, pues habrá que justificalo e argumentala en base a que.
Pois pues isto, xa te digo, toque de atención dende a ONU, a mismísima ONU. Pero bueno, aí seguimos,
bueno, pues nada.
Comarca
ahí,
España.
Sí, Comarca España. 15, xoves 15 de marzo, Santa Luisa de Marillac.
Sí, señor, e o Día Mundial dos Dereitos do Consumidor e Usuario.
Ah, vaya día.
Bueno, de entrada, un 15 de marzo, xa dende a época dos romanos, tiña que ser un bo día, non? Polo tema dos idus de marzo, que eran, bueno, os idus de marzo, os que saiba un pouco disto, eran cousa de boa goiro, non? De boa cousa. Pero, bueno, era así ata que lle dixeron a Julio César: meu, ten cuidado cos idus de marzo, que a cousa pinta mal. E César, que era así moi chuleta, moi botado pa diante, va, que va, eu esto nada. E claro, ao final chegou o Senado, non vexas, o coseron a puñaladas e ao final dixo, pero ti tamén, bruto, e bueno, aí palmou, non? Polo tanto, un día como hoxe foi, ademais, o 15 de marzo, o ano 44 antes de Cristo, pois nada, Julio César era asasinado por un grupo de senadores romanos, algo inédito, insólito, non? Porque estaba prohibido portar armas no Senado.
E asasinarse non che digo.
¿Eh?
Asesinar tamén, supoño,
pues,
¿no?
Sí, bueno, mayormente, ¿no? Pero bueno, cousas vimos e cousas estamos a ver tamén. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1892, en Liverpool, Inglaterra, se fundaba o equipo de fútbol Liverpool, o Liverpool Fútbol Club. Por lo tanto, unha boa nova para todos os aficionados a Champions e estas cousas, porque sin o Liverpool as cousas non serían igual. Tamén un 15 de marzo do 1916, o presidente estadounidense Woodrow Wilson estaba moi enfadado, home. Estaba cabreado, así como se suele decir, moito. Estaba enfadado, máis cun tipiño aí, con un elemento, con bigote e así achaparrao, que lle chamaban Pancho Villa, porque tibera osadía de entrar no seu territorio e, bueno, montar unha boa na cidade de Columbus. Non? E daquela, o home enfadado que estaba enviou a 12.000 soldados estadounidenses ao outro lado da fronteira mexicana, precisamente en busca de Pancho Villa, non? Que a tomou, bueno, foi un dos pouquísimos casos de invasión do territorio estadounidense, salvo a guerra anglófila que tiveron, non? Aí no polos territorios con Canadá, ademais, foi o único suceso, non? De invasión do seu territorio. E xa ves, un tipo chamado Pancho Villa, achaparrao e tal, pois ali entrou en Columbus a montar la boa, non? E todo eso era porque, claro, o goberno estadounidense tamén se metía, ademais, nos asuntos mexicanos, non? E bueno, isto xa te digo,
o exército de Pancho Villa. O exército de Pancho Villa,
pues
que din por aí, non?
Canto
efectivamente,
Villa,
cando
montou unha boa, e por certo, nin 12.000 soldados nin nada foron quen de dar con el, ou seja, que non puideron con el. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1939, Checoslovaquia pasaba a ser protectorado alemán de Bohemia e Moravia tras a ocupación de Praga polos nazis, tamén baixo a pasividade internacional que despois pagarían todos moi cara. Tamén un día como hoxe, 15 de marzo, no 1972, estreábase a película de gángsters máis famosa do planeta, chamada El Padrino, gañadora de premios Oscar a mellor película, mellor actor e mellor guión adaptado, de Francis Ford Coppola. E tamén un día como hoxe, no 1999, en España, Carlos Moyá convertíase no primeiro español en acadar o posto número 1 da ATP. Foi por pouco, durou-lle a cousa 2 semanas, pero vamos, plantou aí, foi todo un hito. E un día como hoxe tamén, pois naceron persoeiros como o poeta Blas de Otero, o, bueno, xe está de cumpleanos, o historietista Francisco Ibáñez, Paco Ibáñez, o de Mortadelo e Filemón, 82 aniños, cumpre o mestre. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor e cineasta canadiense David Cronenberg, o guitarrista estadounidense Ray Cooder, o cantante estadounidense Ten Street Derby e a cantante española Malú, que cumpre 36 anos, xovenciña todavía, Malú, E un día como hoxe, pues nos dixaban, como dixemos ao principio, Julio César nos dixou forzosamente, o home non quería, pero sí. Cousas da,
intención,
da política.
Intención non tiña,
non pero... tiña, pero bueno, o mandaron. Tamén nos deixaba Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense, mestre de, do terror. Tamén o músico de jazz Lester Young. E nos deixaba tamén o magnate griego Aristóteles Onassis, o home no seu momento máis rico do mundo. Polo tanto, xa ves, vai a día, xoxe, 15 de marzo.
Pois pues sí, señor, 15 de marzo. Bueno, por certo, porque ás veces falase, dependendo de onde veñan as cousas, claro, falase da utilización dos nenos para a política ou para campañas políticas e demais. Bueno, pois un colexio de Zaragoza, un colexio público de Zaragoza, cuya directora, ao parecer, é ademais concelleira do Partido Popular, ten colgadas nas súas paredes un cartel, todos con Gabriel en Zaragoza, e sí a prisión permanente revisable. Domingo 18 de marzo, unha manifestación en favor da prisión permanente revisable, utilizando tamén a imaxe do, do pequeno Gabriel, que non sei por qué, non? Porque despois de que das manifestacións que fixo a súa nai en torno a, bueno, a que a concordia e a que non se aproveite a súa morte pois para determinadas cousas, bueno, pois eso está nunha escola, nun colexio público, hai un cartel convocando unha manifestación en favor da prisión permanente revisable.
Non entendo nada, non dicían precisamente eles que non se debía adoctrinar nas escolas e, pues e que non se podería facer política, non?
Pero son nas escolas catalanas e
vale.
Si pos lazos amarelos ou
vale.
Si pos bandeiras catalanas ou bandeiras en vinco a estelada ou cosas así, supoño, porque as outras parece que non, que ya tal, como dicía outro. Bueno, será ben falar do tempo?
Pouco aburrido, non? Porque... pero bueno, si aburrido, te empeñas...
Depende. Pois mira, isto, hai chuvia, hai frío, hai vento, hai pouco de todo, así que aburrido,
claro,
aburrido.
O que hubo onte, antonte, o que vai ver mañán, bueno, pasado mañán, pero bueno, si te empeñas, non é problema, imos.
Chove, chove na casa.
Bueno, pois si, ceos parcialmente cubertos, chubascos probables en calquera punto de Galicia, di a predición para hoxe, ocasionalmente treboentos e acompañados de sarabia. Cota de neve que baixará a 800 metros esta noite na madrugada do venres. O venres mañá persistirá o aire frío sobre Galicia, por tanto persiste a inestabilidade. Volveremos a ter intervalos anulados, chubascos, ocasionalmente acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Cota de neve que mañá está entre 800 e 1000 metros e temperaturas que sufren un lixeiro descenso. O vento moderado de componente oeste soprará con intervalos fortes pola tarde no litoral. Chegamos a fin de semana, o sábado, situación intermedia, cunha pequena borrasca que se move polo oeste de Portugal, así que teremos ceos anubrados, chubascos frecuentes durante a mañá e que irán remitindo pola tarde. Cota de neve entre 800 e 1000 metros e temperaturas mínimas que non terán cambios, máximas que estarán en lixeiro ascenso, o vento frouxo de componente oeste. O domingo, réxime de ventos do norte, ventos, por tanto, que nos traen aire frío e tamén chubascos. Ceos parcialmente cubertos, chubascos que comezarán a caer nas primeiras horas polo tercio norte, co avance do día chegarán a calquera punto de Galicia. Cota de neve en descenso, atención, porque vai baixando a cota de neve, empezarán nos 900 metros nas primeiras horas da mañá do domingo, pero descenderá ata os 400 outros metros ao final da xornada. E temperaturas, as máximas sufren un lixeiro descenso, o vento moderado e de componente norte. Isto que, o que di a predición con respecto, ao tempo que nos agarda para os vindeiros días. Para a semana que ven, parece que pouco a pouco iráse instalando o vento do nordés e eso vai facer que vayan tamén desaparecendo as precipitacións. Do tempo pasamos á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan nas súas portadas dixitais os periódicos coruñeses.
xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
O Congreso dá un paso máis para derogar a prisión permanente revisable, titula ahora mismo La Voz de Galicia, que di que foron rexeitadas as dúas enmendas á totalidade do PP de Ciudadanos que pretendían ampliar os casos de aplicación desta figura e endurecer así o código penal. Rexistran o Palau e a sede de Ómnium polo uso de fondos públicos para o referendo ilegal do 1 de outubro. Destaca tamén que Antoni Molóns, que é o secretario de Difusión e Atención ao Ciudadano, permanece detido mentre se efectúan os rexistros. Di La Voz que o Chicle intenta agora implicar a súa muller. Nunha nova carta fala de participación de Rosario Rodríguez na morte de Diana. O Chicle foi trasladado esta mañá a Pontevedra para un exame psicolóxico. Destaca tamén La Voz sobre o crimen do pequeno Gabriel. Fumeime un cigarrillo, collín a pala en terreino, di a asesina de Gabriel. A Garda Civil rexeita a coartada de Ana Julia e concluye que actuou sola, e o pai de Gabriel sobre a súa morte di: quen sabe se me salvou a vida. Destaca tamén este diario La Voz que o Tribunal Superior ve premiante pactar o fin da folga na Xustiza, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que o Goberno só subirá as pensións se se aproban os orzamentos, que a Fiscalía pide 11 anos de cárcere para dous gardas civiles acusados de dar chivatazos a narcos, que Fomento admite que o AVE galego queda por investir o 20% do seu custo, 20 rexistros en España por comprar armas a un exactivista de Vigo. Vigo revive o trapicheo dos 80 e Unilever traslada a súa sede do Reino Unido a Holanda. Tamén sinala que os centros galegos de bacharelato impartirán historia da filosofía. Que, por certo, sobre a presunta subida das pensións se se aproban os orzamentos da que falou o Partido Popular, eso sí, non dixeron canto, ¿eh? Este ano tamén subiron. Ou polo menos eso, e dixeron os pensionistas na carta que lles mandaron, un 0,25. Así que, bueno, en fin. Cambiamos de portada, cambiamos de periódico. La Opinión da Coruña, Pares.
Pois na Opinión da Coruña, na súa edición digital, na portada, se adican principalmente a información local. E titulan que o Concello da Coruña prevé unha cidade bella peonil este verán. Tamén que as melloras prometidas pasan de longo para a maioría de xubilados galegos, outro titular. Tamén que a crecida do río Seixedo inunda a área recreativa, isto acontece en Arteixo. Tamén titula este xornal que o Chicle o xulgado para un peritaxe psicolóxico. Tamén que Toys R Us estuda pechar as súas tendas en España, unha delas, por certo, está na Coruña. Tamén que a derogación da previsión permanente revisable seguirá o seu curso no Congreso. Un superyate na Dársena é outro dos titulares. Tamén 3 anos e medio de cárcere por agredir a súa moza e a familiares que auxiliaron. Que a Garda Civil está convencida de que a asasina de Gabriel actuou en solitario. Tamén que a folga en xustiza obriga a suspender xuizos até o 2021. Que rexistran o Palau da Generalitat polo uso de fondos públicos para 1 de outubro, que Inditex marca un novo récord en inversións con 1.800 millóns nun ano, que a Coruña de novo plató de cinema, así se estrea a aplicación da declaración da renda, xa vai tocando, e por último que convocada unha folga estudiantil o 19 de abril en Galicia para exixir paridade. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares ahora en El Ideal Gallego. O dos ocupase o único local ao que o 092 non sanciona por festas ilegales, di este diario. Tamén destaca que Inditex eleva un 9% as súas vendas en 2017 e asegura estar preparada para o futuro. Que un plan de reinserción social da Caixa beneficiou a casi 800 presidiarios dende 2008 e que a Garda Civil atopa a macheta coa que Ana Julia Quezada di que golpeou a Gabriel. O PSOE critica que a Marea evite un acordo con Sanidade na Falperra. Teresa Rabal e Amancio Prada poñerán a banda sonora a segunda edición de Noutrora e o Concello anuncia que non retirará os olmos de Primo de Rivera, outro dos titulares. Tamén sinala El Ideal que o temporal Giselle dañou a casa que o temporal de Giselle dañou a casa das paredes na Coruña, a Casa Paredes na Coruña, e que os bombeiros interveñen para asegurar a balconada. E por último, que o municipio concedeu 160 axudas a escolares de secundaria e primaria e de educación infantil, en este caso en Betanzos. É o momento agora de achegarnos ata a Policía Local de Oleiros, de conectar coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal? Imos con coas incidencias.
Bueno, pues indicar unha incidencia que tivemos, porque pola mañán houve moito vento e agua, pero bueno, non houve nada así que... Uh-huh. De incidencia sobre ese tipo, ¿no? Si é verdad que a 17 horas realizouse unha prova de alcoholemia en Mera, dando un resultado positivo, ¿no? Dicir que o conductor que se lle someteu a prova de alcoholemia carecía de permiso de conducir. E o motivo de sometelo foi que a Guardia Civil de Oleiros doulle o alto debido a que a súa condución non era correcta. Uh-huh. Por eso nos chamou a nos para facer esa prova de alcoholemia. Xa digo, con resultado positivo, é un tema administrativo, pero bueno, uh-huh. Foi denunciado, evidentemente.
Claro. Eso foi onte pola tarde, por
tanto. Onte pola tarde, sí.
A única cousa reseñable que temos.
Sí, non tivemos outra cousa.
Perfecto, pois nada, como sempre, moitas gracias, Eduardo.
Moi ben, xa.
Así que se dea ben o día, bo día e bo servizo.
Vale, gracias.
Hasta logo. Única incidencia reseñable, por tanto, esa prova de alcoholemia positiva, esa alcoholemia positiva que se registraba onte en Mera ás 5 da tarde por parte da Policía Local de Oleiros. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, xa saben, temos Espazo Ceida, será pois despois do boletín. Volvemos enseguida.